Dëgjues të dashur, ju urojmë paqe e mirësi.
Attendi Domine et miserere, quia peccavimus
Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi.
Ad te rex me omnibum redempto, oculos nostros sublevamus plentes, exaudi Christi, supplicantum preces.
Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi.
Krishti, uji që na shuan etjen. Të jetosh si krishter do thotë të përvetësosh gjithnjë më shumë përvojën e Krishtit, të përmbledhur në dy të dielat e para të Krishtmas. Të ecësh me besnikëri ndaj Atit për të arritur pikësynimin e shndërrimit të lavdishëm. Itinerari është i mundur me një kusht: dëgjimi i fjalës së hyjit, ngulja e rënjve thellë brenda saj, pranimi i kërkesave që na parashtron. Liturgjia kësaj të diele dhe e dy të dielave të ardhshme e ndihmon të krishterin të përjetojë edhe një herë me anë të misterit etapat e mëdha nëpër të cilat kalonin katekumenët të zbuluar kërkesat e thella të kthimit ka Krishti në shenjat e ujit, të dritës dhe të jetës. Njëriu i jetur për vlera. Në qendër të liturgjisë së sotme është uji si vendodhja ku bashkohen dhe takohen dy bashkëbisedues, njëriu dhe hyji. Uji bëhet simboli që përmbledh dhe shpreh kërkesën e njerëzit dhe përgjigjen e hyjit. Ekzistenca njerëzore është plot me aspirata të pafundme, etje për dashuri, kërkimi së vërtetës, etje për drejtësi, liri, bashkim dhe paqe. Dëshira shpeshherë të papërmbushura. Kërkesa për të tërësishmen merr si përgjigje vetëm grimca të vogla, hurba të vogla, që nuk e shuajn krejt etjen. Nga thellësitë e qenjes së vet, njeriu kërkon më shumë, absoluten, që mund ta qetësojë dhe t'ia shuajë etjen në mënyrë përfundimtare. Por ku mund të gjendet uji që fashit çdo trazim dhe plotson çdo dëshirë?
Attendi Domine et miserere, quia peccavimus tibi.
Uji që shuan etjen përgjithmonë. Përgjigjen na jep Jezusi në takimin me gruan samaritanase. Në traditën biblike hyji vet është burimi i ujit të gjallë. Të largohesh prej tij dhe prej ligjit të tij do të thotë të provosh thatësirën më të tmerrshme. Në ecjen e mundimshme drejt lirisë, Izraeli i zhuritur nga etja e tundon hyjin, e kërkon ndërhyrjen e tij si një të drejtë dhe kundërshton mënyrën si vepronte Mojsiu, i cili duket se është përgjegjës për një aventurë pa rrugdalje. Populli i vajton të shkuarën dhe nuk pranon të ardhmen sepse e shesit rreme, dëshiron të nënshtrojë hyjin për të zgjidhur vështirësitë e veta në mënyrë të mrekullueshme, por hyji nuk i përgjigjet kësaj kërkese. Megjithatë, ai e prova se nuk e braktis popullin e vet. I siguron ujin për të shuar etjen, që populli ta njohë si shpëtimtar dhe të mësoj t'i besoj. Shkëmbi nga i cili Mojsiu nxjerr ujin është shenja e provanisë hyjnore që e ndjek popullin dhe i jep jetë. Pali do të shpjegoj se ai shkëmb ishte Krishti që vepronte në mënyrë të mistershme qysh atëherë. Krishti është edhe tempulli nga i cili, sipas vizionit të profetëve, do të burojë ujë, shenjë shpirtit të shenjtë që dhuron frytshmërinë dhe jetën. Madje ai vetë do të jetë gurra e ujit që buron përgjithmonë. Të lindur nga uji dhe nga shpirti. Premtimi i ujit të gjallë është bërë realitet në Pashkët e Jezusit. Nga krahërori i tij i shpëruar doli gjak e ujë. Personi i Jezusit bëhet burimi nga i cili rrjedh uji i shpirtit, domethënë dashuria e hyjit që derdhet në zemrat tona në ditën e pagëzimit. Kjo dashuri na ka pastruar dhe na ka lindur në një jetë të re, ende para se ne të mund të përgjigjeshim. Ati na ka pranuar në bashkësi me veten. Fal veprës së shpirtit jemi bërë një gjë e vetme me Krishtin, bijë në birin, adhurues të vërtet të Atit. Ekzistenca e krishtere frymzuar nga shpirti është përjetimi i bijësisë. Nuk është tjetër gjë përveç se jetë në dashuri, duke rrezatuar çfarë kemi marrë. Eukaristia është afrim me ujin e gjallë për të marrë plotësinë e shpirtit të shenjtë, shujtën gjithmonë të re të dashurisë. kushpi nga uji që unë do t'i jap, do të ketë në vetvete një gurë që buron deri në jetën amshuar. Siç bëri gruaja samaritane, duhet t'u tregojmë vëllezërve çfarë ka përmbushur Zoti në ne, në mënyrë që ata, si bashkëqytetarët e gruas, të arrijnë ta shpallin se Jezusi është shpëtimtari i botës. Feja duhet të bëhet ngjitëse. Të pagëzuarit, të lindur në jetë të re, rrinjësisht të përtrirë në zemër dhe në shpirt, duhet të japin arsyet e jetës dhe të shpresës që kanë. Nëse kërkimi dhe hetja e njeriu gjen në Krishtin përgjigjen e plot, është e nevojshme të dëshmohet se si shërbimi nuk gjendet tek gjërat që ndezin dëshirë të reja dhe trazime, por tek vlera e vetme që kemi përqafuar. Jezusi, shpëtimtari i njerëzit, nuk ka ujë tjetër që mund ta bëjë të lulzojë shkretirën ton dhe që mund ta fashisë krejtësisht kërkimin ton. Ne na ke bërë për vete, o Zot, dhe zemra jon është e trazuar deri kur të pushojë në ty, thoshte Shën Agostini.
Lexim prej librit të Taljes. Në ato ditë, populli i hoqi keq për ujë dhe në një kaste kundër Mojsiut, përse na bëre të dalim prej Egjiptit për t'na vrarë ne, fëmijët tanë dhe baktit tona, Mojsiu ju drejtua Zotit me këto fjalë: çka të bëj me këtë popull? Edhe pak e do të më vrasin me gurë. Zoti i tha Mojsiut: shko para popullit, merr me vete disa prej plegjve të Izraelit, merre në dorë shkopin me të cilin e godite lumin dhe nisu. Ja, unë do të qëndroj para teje për mbi qetën e Horebit, ti bjeri shkëmbit, e prej ti do të shpërthej ujë që popullit të pi. Mojsiu bëri ashtu ndër sy të plegjve të Izraelit. Atë vend, Mojsiu e quajti Masa dhe Meriba, për shkak të grindjes së bijve të Izraelit, dhe pse e tunduan Zotin kur than: a është Zoti me ne apo nuk është? Fjala e Zotit.
Ejani t'i këndojmë Zotit, t'i brohërisim hyjit shëlbuesit ton, t'i dalim para me falënderje, t'i këndojmë këngë hareje. Ejani t'a adhurojmë, të bijem përmbys për ati, të bijem në gjunjë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyjyn, ne jemi populli i kullotës së ti, grigja që ai ruan. Sikur ta dëgjoni sot zërin e ti, mos e bëni zemrën tuaj gur, por si në Merib, por si në ditë të Masës në shkretëtir, kur etrit tuaj më vunë në sprov, më provuan me gjithë se i kishin parë veprat e mia.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, çfajosur me anë të fesë, jemi në paqe me hyjnë për Jezu Krishtin, Zotin ton, në për cilin me anë të fesë fituam hirin, në cilin tani jemi dhe me cilin burremi, sepse shpresojmë se do të kemi pjesë në lumturinë e hyjit. E shpresa nuk turpron, sepse dashuria e hyjit u ndikua në zemrat tona me anë të Shpirtit Shenjtë që na udhërua dhe një mend. Ndërkohë kur ne ishim të pafuqi, Krishti në kohën e duhur vdiq për bakçit. E pra, vështirë do të pranonte kush të vdes për njëri të drejtë, noshta për ndonjë njëri të mirë në kush edhe do të merrte guximin të vdes. Por hyje e deftoj dashurinë e vetë kundrejt neve kështum, ndërsa ne ende ishim katar, Krishti vdiq për ne. Fjala e Zotit.
Leximi i Ungjillit të Shenjtë sipas Gjonit. Në atë kohë Jezusi arriti në qytet të Samarisë që quhet Sihar, afër pronës që Jakobi ia pati dhënë Jozefit, të birit të vet. Aty ishte pusi i Jakobit. Jezusi, i lodhur nga udhëtimi, ulë të rrinë në grykën e pusit. Ishte kund rreth orës 6. Një grua nga Samaria erdhi për të nxjerr ujë. Jezusi i tha: "Më jep të pi." Nxënësit e tij kishin shkuar në qytet të blenin ushqime. Samaritania i tha: "Si? Ti që je judeas kërkon ujë prej meje që jam samaritanase, sepse judejt nuk marrin as japin me samaritanët." Jezusi u përgjigj: "Po ta di e ti çfarë të duron hyji dhe kush është ai që të thotë më jep të pi, ti vetë do të lypje dhe ai do të jepte ujë të gjallë." "Zotëri," i përgjigj gruaja, "ti s'ke as me çka të nxjerrësh e pusi është i thellë. Nga pra mund të kesh ujë të gjallë? A mos je më i madh se aty në Jakobi që na dha këtë pus? Piu vetë prej ti, si edhe bitë e ti e baktit e tia." Jezusi u përgjigj: "Kushdo që pi këtë ujë përsëri do të ketë etje, kurse kushdo të pi ujin që unë do t'i jap, kur më nuk do të ketë etje. Madje uji që unë do t'i jap do të bëhet në të burim që rrjedh në jetën e amshuar." Ju përgjigj gruaja: "Zotëri, më jep nga i uji që të mos etëm më, e të mos më duhet të vi këtu për të nxjerr." Ai i tha: "Shko, thirre burrin tënd dhe eja këtu." "Unë nuk kam burr," ju përgjigj ajo. Mirë the, ja ktheu Jezusi, s'kam burr, sepse i pate 5 burra, e ky që ke tani nuk është burri yt, folet të vërtetën. Zotëri, vjoj gruaja, po shoh se je profet. Etrit tan adhuruan në këtë mal, kurse ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet të bëhet adhurimi. Jezusi i tha, më beso mua o grua, po vjen koha kur nuk do të adhuroni atin, as në këtë mal, as në Jeruzalem. Ju adhuroni atë që sinini, ne adhurojmë atë që njohim, sepse shëlbimi vjen për judenjve, por po vjen koha e tani është, kur adhuruesit e vërtet do të adhurojnë atin në shpirt e në të vërtet, sepse ati kërkon shi adhurues të tillë. Hyj është shpirt, dhe ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në shpirt e në të vërtet. Gruaja i tha, e di se do të vijë Mesia, që quhet Krisht. Kur të vi, ai do të na zbuloj gjithçka. Jezusi tha, unë jam, unë që po flas me ty. Ndërkaq arritën nxënësit e tij dhe u çuditën që po fliste me një grua. Por se prap, askush nuk e pyeti çka do ose pse po flet me të. Gruaja e la enën dhe shkoi në qytet. U tha njerëzve, ejen e shihni njeriu që më tregoi gjithçka kam bërë. A mos është ky Mesia? Ata dolën prej qytetit dhe u nisën tek ai. Ndërkaq nxënësit po e lutnin, "Rabbi, ha." Ai u tha, "Kam për ushqim një gjell tjetër që ju se dini." Nxënësit e pyetën njëri tjetrin, "A mos i solli ndonkush ushqim?" Jezusi u përgjigj, "Ushqimi im është të zbatoj vullnetin e atij që më dërgoi, të kryej veprën e tij. A nuk thoni ju edhe 4 muaj e ja korja që un po ju them, çoni sytë tuaj dhe shikoni, arat u zbarduan për korje. Tani më kortari po e merr pagën dhe po mbledh frytin për jetën e pasosur, që mbjellësi e kortari të galdojnë së bashku." Në këtë gjë vërtetohet fjala, njëri mbjell e tjetër kush korr. Unë ju dërgova të korni atje ku ju zderdhët djersë. Të tjerët u munduan e ju trashkuat frytin e djersës së tyre. Shumë samaritan për e ti qyteti besuan në të për shkak të fjallës së gruas që dëshmoj më të regoj gjithë shka kam bërë. Kur pra samaritanët erdhen tek ai, ju lutën të rritë ata. Jezusi ndenë ndërta 2 ditë, por shumë më tepër njerëz besuan në të për arsye të mësimit të ti. Gruas i thoshin, tani nuk besojmë vetëm pse na tregove ti, vetë e dëgjuam dhe e dim se me të vërtet është shëlbuesi i botës. Fjala e Zotit. Të dëgjojmë si e komenton Shën Agostini pjesën e Ungjillit të sotëm. Dhe ndërkaq arriti një grua, shëmbëllimi kishës, ende e pashfaqësuar por shumë pranë shfaqësimit. Kjo është tema e kthimit. Ajo vjen pa e ditur dhe gjen Jezusin, i cili fillon të bisedojë me të. Të shohim për çfarë dhe të shohim pse erdhi një grua nga Samaria për të mbushur ujë. Samaritanët nuk i përkisnin popullit të judenjve, në fakt ishin të huaj. Është domethënë se si kjo grua e cila ishte shëmbëllimi kishës, rridhte nga një popull i huaj. Në të vërtetë, kisha do të vinte nga paganët, që për judenjt ishin të huaj. Le të shohim veten tonë tek ajo dhe nëpërmjet saj le të falenderojmë hyjin. Ajo ishte shëmbëllimi, jo e vërteta, sepse edhe ajo në fillim përfaqësoi shëmbëllimin për të bërë në vijim e vërteta. Kështu besoi në atë që donte ta bënte shëmbëllimin ton. Erdhi pra për të mbushur ujë. Kishte ardhur vetëm për të mbushur ujë, siç bëjnë zakonisht burrat e gratë. Jezusi i tha, "Më jep të pi." Nxënësit e tij kishin shkuar në qytet për të blerë ushqimet, por samaritani i tha, "Si vallë ti që je jude, kërkon ujë nga unë që jam grua samaritane?" Judejt në të vërtet nuk kanë marrëdhënie të mira me samaritanët. Shikoni sa të huaj ishin për njëri tjetrin. Judejt nuk përdornin as kovat e samaritanëve. Dhe duke qenë se ajo grua kishte marrë me vete kovën me të cilën mbushte ujë, u mrekullua që një jude i kërkonte të pinte, gjë që judejt nuk e kishin zakon kurrë. Por ai që kërkonte për të pirë kishte hetje për fen e gruas nga Samaria. Dëgjoj tani, kush është ai që kërkon të pijë? Jezusi ju përgjigj, po të njihje ti dhuratën e hyjit dhe kush është ai që po të thotë më jep të pi, ti do t'i kërkoje vetë atij dhe ai do të kishte dhënë ujë të gjallë. I kërkon të pi dhe i premton se do t'ja shuaj jetën. Është nevojtar si dikush që pret për të marrë dhe është i begat si dikush që është në gjendje të shuaj urinë. Po ta njihje ti, i thot dhuratën e hyjit. Dhurata e hyjit është shpirti i shenjtë, por Jezusi i flet gruas me një gjuhë ende të fshehtë dhe dal ngadalë brenda zemrës së saj hapet një udhë. Ndoshta qysh në fillim e mëson, çfarë është më ëmbël dhe më e dashur se kjo thirrje? Po ta njihje ti dhuratën e hyjit dhe kush është ai që të thotë më jep të pi? Ti vetë do t'i kishe kërkuar, dhe ai do të kishte dhënë ujë të gjallë, cilin ujë pra do t'i jap, përveç atij për të cilin është shkruar, në ty është burimi i jetës. Në të vërtetë, si mund të kenë etje ata që ngrihen me begatinë në shtëpi sate? Ai premton begatinë e shpirtit të shenjtë që shuan çdo uri, por ajo ende nuk e kupton dhe duke mos e kuptuar, si përgjigjej, gruaja i thotë: "Zot, më jep prej këtij uji që të mos kem më etje dhe mos të vijoj të vi këtu për të mbushur ujë." Nevoja e detyronte të lodhej, por dobësia nuk e lejonte të përshtatej lehtë. As sikur ta kishte dëgjuar Jezusin duke thënë: "E jeni të kund të gjithë ju që jeni të lodhur dhe të shtypur dhe unë do t'ju shujtoj." Jezusi i thoshte kështu që ajo të mos lodhej më, por gruaja ende nuk po e kuptonte. Ata që erdhen nga prova e madhe, një martir shqiptar shok udhe ka pashkët. Dom Marin Shkurti, i shuguruar me shtarë më 1961, shërbeu për pak kohë në kishën me dyert hapura e shumë në atët heshtimit. Guxoi të avjoj heroikisht shërbimin meshtarak në kohën e terrorit. U arrestua, prandaj u torturua e u pushkatua në vitin 1969. I lindur në Samrishmë 1 tetor 1933 me shkollim krejt të parregullt, nga filloria në Dajç të Brekut Bunës tek studimet e mëtejshme në ndrejtimin e familjitarit Dom Pjetër Gruda, u shugurua meshtar nga Imzot Çoba në katedralin e Shkodrës, ku më 8 tetor 1961 kremtoi edhe meshën e parë për të luar me njëherë shërbimin në fshatin Staj. Pas mbylljes së kishave vijoi fshehur azi shërbesën e tij në fshatra e qytete, derisa rifilloi sulmi i ri, shfarosja përfundimtare. Sulmi nisi së pari kundër kombanave që duke rënë ag e mesditë e Muzg, më 1965-ën kryepesh i Shkodrës Imzot Ernest Çoba u thirr para Këshillit të Ministrave në Tiranë, ku u njoftua se kombanat ishin të padëshiruara, mund të binte vetëm një kamban, vetëm një herë e vetëm të dielave e festave të mëdha. Atëherë këmbana vetmitare kumboi për të kumtuar mortin e ri, vitin Ogurzi 1967. Në janar të këtij viti, rinia e shkollës së mesme Naim Frashëri në Durrës shpalli publikisht nismën të luftojmë deri në fund ideologjinë fetare, bestytnitë, zakonet prapanike. Më gjashtë shkurt, fjalimi i diktatorit mbi revolucionarizimin e partisë të pushtetit. Nisi rroposja e madhe. Të parat vdiqen këmbanat. Kisha jezuitëve u kthye në teatr kukullash e fretërve në kinoteatr, e stigmatinëve në klub rinie e sall gjyqi kundër grupit të fundit të klerikëve që kishin shpëtuar nga masakra e parë e që kishin mungulluar si filiza të rinj në trungun e lashtë, gjysmë të fshehur në ndhe. Niste kështu faza e dytë shkatrimtare e sulmeve kundër fesë dhe institucioneve fetare, rrëfshimi. Dom Marin Shkurti, bari pa grigje pas tre, gjithnjë në pritje të arrestimit, vendosi të largohej nga vendi, po e tradhtuan, e kapën dhe e pushkatuan. Ishte viti 1969. Pas ti, 4 vlezrit e 2 kunetrit u dënuan me burgime të rënda, duke e paguar kështu lidhjen e gjakut e të krushqis me një meshtar katolik. Në atë rrëpam të përndjekjes së madhe të kishës katolike në Shqipëri, u zhduk edhe Dom Marin Shkurti për të ridukur në listën e 40 martirëve të denjë për ndërimet e Elterit. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe, ne ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.